Počúvajte toto. Rabín a kňaz cestujú v jednom kupé. Potichu si pekne, kultivovane čítajú. Uplynie istá chvíľa, kňaz odloží knihu a hovorí. Len tak zo zvedavosti. Viem, že nesmiete jesť bravčové, ale nikdy ste to neskúsili? Rabín zatvorí noviny, usmeje sa a povie. Úprimne? Raz sa mi pritrafilo. A po chvíli dodá. Tiež len tak zo zvedavosti. Viem, že musíte dodržiavať celibát. Kňaz ho preruší. Viem, o čo vám ide a hneď vám aj odpoviem. Áno. Raz som podľahol pokušeniu. Usmievajú sa, navzájom blahoskloní k vlastnej nedokonalosti. Kňaz sa vráti ku knihe, rabín k svojim novinám. Čítajú, je ticho. Odrazu rabín hovorí. Lepšie ako bravčové, však? Sadsky ten vtip poznal, ale úprimne sa rozosmial, pretože mal rád židovské anekdoty. Dobre, tak ešte jeden. Jedrek, posledný, sľubujem, je Pascha, nádherný deň. Moše si zoberie lunč do parku, sadne si na lavicu a láduje sa. Prisadne si k nemu nejaký slepec a keďže Moše vo sviatočný čas voči ľuďom prekypuje srdečnosťou, ponúkne ho kúskom macesu. Nevidomý vezme maces, obracia ho v ruke, tvár sa mu pretiahne a nakoniec hovorí: Kto napísal túto sračku? Tento raz Sadsky vybuchol do smiechu. Bez akýchkoľvek výhrad, vtip bol vynikajúci a ešte navyše aj výborne reprodukovaný. Jedrek, prosím ťa, Teodor si pomyslí, dobrá rodina z Kielska. Hovorila si, ako sme sa poznali na zjazde radikálov ONR? Aká to bola noc? Vo svetle fakiel si vyzerala ako áriská kráľovná. Ala! Andrzej Sobieraj sa uhol kúsku chleba, ktorý po ňom hodila manželka, no urobil to tak neohrabane, že sa buchol lakťom roh stola. S výčitkou na ňu pozrel. Sadsky sa vždy cítil nesvoj, keď bol svedkom dôvernosti medzi ľuďmi, preto sa len na pol úst usmial a výdatne polial svoj kus klobásy horčicou. Cítil sa akosi zvláštne. Lomcovali ním emócie, ktoré nedokázal pomenovať. Manžel pičky zásadičky Sobierajovej, ktorú Sadsky napriek narastajúcej sympatii nedokázal v duchu inakšie nazývať, bol úplne typický medvedík. Taký, čo nikdy ani za svojich najlepších rokov nebýval milencov. Taký, po ktorom ženy nevzdychali, ani o ňom nesnívali, ale všetky ho mali rady, lebo sa s ním dá aj pozhovárať, aj sa zasmiať, aj sa pritom cítiť bezpečne. Potom si, samozrejme, všetky vyberali tajomných fešákov, alkoholikov a kurevníkov a dôverčivý Macko pripadol k Santipe, ktorá potrebovala niekoho, kým by mohla zametať. A kto by jej pomáhal s prácou? Sobierajová však napriek všetkému na taký typ nevyzerala. Akurát tento macík si vybral celkom šťastne. A šťastne aj vyzeral. Šťastne a sympaticky. Sympatická bola jeho kockovaná košela, zakasaná do starých, ošúchaných džínsov. Sympatická bola jeho baculatá postava pivára a účastníka grilovačiek, postava s malým brúškom. Sympatické boli aj jeho pokojné oči, fúzy, ktoré sa mu skrúcali k ústam a mierne kútiky, dve čiarky v lese vlnitých, prešedivených vlasov. Veďže sa už toľko nezlosti, povedal sympatický Andrej manželke a obracal kusy klobásy na ražni. Ako kdo, ale pán prokurátor sa azda pre antisemitizmus neurazí. Z toho, čo píšu v novinách, Sobierajová odfrkla. Sacky sa zo slušnosti usmial. Bohužiaľ, včerajšia tlačovka sa objavila v médiách. Žiaľ Bohu, všetky noviny písali o tajomnej vražde s antisemitským podtextom o hnedej živnej pôde. Jedny noviny detailne pripomenuli dejiny mesta a v komentári naznačovali, že nie je celkom isté, či si vyšetrovatelia uvedomujú chúlostivosť témy, s akou sa musia konfrontovať. A to je ešte len začiatok. Ak prípad rýchlo nevyriešia, alebo ak sa rýchlo neobjaví niečo nové, aby mali hyeny čo žrať, bude iba horšie. Prečo vlastne vôbec hovoríme o antisemitizme? Opýtal sa Sobieraj. Ela nebola židovka. Z toho, čo viem, nemala s nimi nič spoločné. Dokonca ani neorganizovala klezmerské koncerty. Vari sme až natoľko politicky korektní, že dokonca ani hypoteticky nemôžeme uvažovať o tom, že páchateľom by mohol byť Žid alebo človek, ktorý má blízky vzťah k tej kultúre. A vďaka tomu napríklad aj prístup k takej vražednej zbrani? Sacky okamih uvažoval o slovách, ktoré k nemu doletovali z obláčiku dymu nad grilom. Nie je to celkom tak, odvetil. Na jednej strane máš pravdu v tom, že ľudia sa vraždia tým, čo je akurát po ruke. Mesiar sekáčom, vulkanizer lyžicou na pneumatiky, holič nožnicami. Ale zasa na druhej strane to prvé, o čo sa snažia, je túto stopu zahladiť. A v tomto prípade vražedný nástroj ležal vedľa mŕtvého tela a ešte navyše umytý, sterilizovaný, starostlivo pripravený práve pre nás, aby nám nenechal žiadnu stopu, okrem jedinej, že je to nejaká špinavá židovsko-antisemická záležitosť. Preto sme toho názoru, že je to len kamufláž. Možno to aj je kamufláž, ale pokiaľ viem, takáto rituálna britva sa nedá kúpiť v Biedronke. Nie, nedá, uznal Sacky. Preto sa snažíme zistiť, odkiaľ pochádza. Len s miernymi úspechmi, dopovedala to Sobierajová. Na rukoveti je trošku zošúchaný nápis Grünewald. Dopisujem si s múzeom nožov v Solingene, aby som sa niečo dozvedela. Tvrdia, že by to mohla byť nejaká predvojnová výrobňa z oblasti Grünewald, akurát Solingene. Tam sa dodnes všade vyrábajú nejaké čepele, nože a britvy a pred vojnou sa tam nejaké dielne a manufaktúry počítali na desiatky. Ten nástroj je určite židovský. Veď uvidíme. Je ideálne zachovaný. Vyzerá skôr na pamätihodnosť ako súčasť nejakej zbierky než skutočne používaný chalef. Sacky sa uškrnul, Slovo zbierka mu asociovalo nenávidené slovo hobby, no zároveň mu popohnalo myšlienky novým smerom. Nôž je zbierka, zbierka je hobby, hobby sú starožitnosti a starožitnosti sú... Vstal? Lepšie mu to myslelo pri chôdzi. Kde sa teda dajú kúpiť takéto drahocenné kúsky? Sobierajová vyslovila nahlas sackého myšlienku. Na burzách? V starožitníctve? V tajných brlohoch?